Кайырлы күн, кымбатты радио тыңдармандар. Назар FM отбасылык радиосунун тикелей толкунда алимде талай кызык бар багдарламасы басталайын деп жатыр.
Иә, алимде талай кызык бар багдарламасынын кезекти саны басталайын деп жаткан жок, басталды.
Жүргүзүүчүлөр
Жаннур Серик кызы жана
Райхан Есимхан кызы.
Иә. Бүгін сіздердің тыңдайтындарыңыз табиғат құпиясы деген хабар. Сіздер бұрын соңды естіп көрмеген, немесе көрсеңіздерде мән беріп көрмеген табиғаттағы небір түрлі ғажайыптардың куәсі боласыздар. Сол ғажайыптарды жаратқан жаратушы иенің кереметінде сезінетін боласыздар.
Иә, осы бір ғажайыптарды көрген кезде біз әрқашанда көп нәрсеге мән бермейміз. Бірақ ол ғажайыптар айналамызда болып жатады. Солай ғой?
Иә, дәл солай.
Ендеше жаратушы иенің тағы бір кереметінің ұлылығының куәсі болатын осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының бүгінгі санын қалт жіберіп алмаңыздар. Сол сіздермен бірге болатын қайталап айтқым келеді. Әлемдегі талай қызықтардың бір ғажайыбына қандыратын жүргізушілер. Қайталап айтып өтейікші. Айтқым келіп тұр.
Yeah.
Райхан Есімхан қызы.
Және Жаннур Серік қызы. Жаннур сіңілім.
Иә, yeah.
Хабарымызды бастамас бұрын біз алдымен кезекті бір тамаша әуенге беріп алсақ, содан кейін табиғат құпиясы атты хабарымызға кезек береміз. Солай ма?
Жақсы, қымбатты тыңдармандар. Назар FM радиосы қосулы болсын, арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір кезекті бір тамаша әнге береміз. Әннен кейін сіздермен бірге қайта қауышатын боламыз. қымбатты радио тыңдармандар. Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздердің жаңа тыңдағандарыңыз Жанар Айжанованың орындауындағы Ақ қанат ән болатын.
Иә, сондай керемет тамаша ән, иә.
Иә, қазір біз бағдарламамызды жалғастырамыз.
Иә. Сіздердің қазір тыңдайтын хабарларыңыз, жаңа біз тақырыбын айтып кеттік, табиғат құпиясы деп аталады. Құрметті радио тыңдармандар, егер хабарға қатысты ұсыныстарыңыз, ой-пікірлеріңіз немесе сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
Бүгінгі біздің бағдарламамыздың аты «Табиғат құпиясы». Неге? Біз қандай құпия туралы айтамыз?
Қандай құпия туралы айтамыз?
Иә. Мысалы, қазір көктем келді, күн жылынып келеді. Жақын уақытта гүлдер шыға бастайды, өсе бастайды. Сол гүлден гүлге қонып, көзді қуантып, бір ұшып жүретін сондай бір тамаша жаратылыс иесі бар.
Құс бар деп қой.
Құс емес, ол гүлге қонбайды. Әдемі өзі, түрлі түсті. Оның аты?
Оның аты не екен?
Көбелек.
Аха.
Дәл осы көбелектер жайлы сіз білмейтін біраз құпияны ашпақшымыз. Қазір қымбатты тыңдарман, көз алдыңызға бір сондай әдемі ұшып жүрген бір көбелекті елестетіп көріңіз. Ал сіз сол көбелектің өмірі шында өте қысқа ғой енді көбелектің.
Иә, өте қысқа екен.
Бірақ өте қысқа болса да, көрген көзді қуантып, бір адамға қуаныш сыйлайды. Балалар кетеді көбелектің артынан қуалап.
Иә, ешқашанда ақырын ұшқан көбелекті ешқашанда ұстап көрген емес, иә.
Иә. Сондан бізбен бірге болыңыздар. Дегіміз келеді.
Көбелектер бұлар өмірдің шексіз жаңаруда болатын қойылымының әсем қатысушыларының бірі. Әсем актерлерінің бірі деп айтуға болады.
Келісемін, 100%.
Иә, сиқырлы таяқты сілтеп қалғандай бір ғана сәт бір таңға жайып бір керемет күн олар біздің бау бақшамызды жарқыраған алуан түске толтырады. Солай емес пе?
Иә. Бірақ олар қайдан пайда болады? Жалпы көбелектердің қайдан келіп, қайда кетіп жатқанын аса көп соған біз көп мән бере бермейміз.
Тіпті соны ойласақ та, соншалықты терең бойлап көрген емеспіз, иә.
Бұл туралы сөзін шындығында ойланып көрген жоқпыз. Ал сіз ойланып көріп пеңіз қымбатты тыңдарман. Я қымбатты тыңдарман. Бұл туралы сіздің де біздің де ойланып көрмегеніміз анық. Сіздер бүгінгі хабарда осы жайында білетін боласыздар. Мына бір көбелек жабайы анистің немесе бәден исмай шығатын өсімдік сабағына өзінің жұмыртқасын салады екен. Ол жұмыртқалардың өте кішкентай болатын сонша оларды тек үлкейткіш шынының көмегімен ғана көруге болады. Олар тіпті иненің көзінен де әлде қайда кішкентай болады. Бұл көбелектің жұмыртқалары туралы айтып жатырмыз.
Иә. Yeah.
Сол жұмыртқа салғаннан кейін осылай арада 2 апта өтеді. Сөйтіп, сол жұмыртқадан көбелек емес не шығады?
Көбелек емес
құрт шығады.
Құрт шығады.
Жұлдыз құрт деп айтамыз, иә.
Иә.
Оларға алдымен күрделі тапсырманы шешіп алу керек. Ол күрделі тапсырма не дейсіз ғой? Оны қаз білетін боласыз. Оның басы денесіне қарағанда әлде қайда үлкен. Яғни оның
дегеніміз не нәрсе ол?
Жұлдыз құрттың деген сөз ғой. Енді жұлдыз құрттың денесі өсу керек. Енді бас үлкен деп айтып тұрмыз ғой. Осы біз сөз етіп отырған жұлдыз құрт жаңа ғана жұмыртқаны жарып шықты. Көз алдыңызға елестетіңіз, Райхан әпке. Мысалы сіз барлық жаңа туған тіршілік иесі сияқты оған да қорек керек.
Yeah.
Көп жағдайда жұлдыз құрт босап қалған жұмыртқаның қабығын жейді екен. жұмыртқаның
қабығы енді адам денсаулығына да пайдалы ғой.
Иә, дұрыс айтасыз, бірақ енді көз алдыңызға елестетіңіз. Құрт жұмыртқаның қабығын деп жатыр. Әрине, жұмыртқаның қабығы денсаулық, адам денсаулығына да өте пайдалы, ал кішкентай құрт үшін ол пайдалы ғана емес. Ол өте ғажап таптырмас азық. Бірақ жұмыртқаның қабығы тек қалай айтсақ болады? Закуска дейді ме?
Иә, дәл солай.
Қазақшасы тіске басар.
Иә, иә, иә.
Тек тіске басар ғана. Иә.
Сонда біздің жаңа туған құртымыз өзінің жұмыртқасына тоймай қалды деген сөз ғой.
Дәл солай.
Енді қызық екен.
Иә, туа салысымен оның тәбетінің орасан зор болатыны сонша оған тең келетін тәбет жоқ шығар.
Солай ма? Иә, иә, дұрыс айтасың. Негізі құрттар жапырақты өсімдіктің жапырағын сабағымен қосып қытырлатып жеп жатады ғой.
Жей береді, иә, жей береді.
Енді қытырлата ма жоқ па білмеймін, бірақ әйтеуір қалайда жеп қояды.
Иә. Енді жалпы сол жаңағы жұлдыз құрттың негізгі тамағы бәденнің жапырағы. Біз бәден екенін айтып кеттік, иә. Бәден дегеніміз жоғарыда айтылған хош иісті май алынатын анис атты жабайы өсімдіктің қазақша аты.
Анис атты, хош иісті май алынатын.
Yeah.
Яғни, кәдімгі әтірге қосылатын хош иісті май алынады екен ғой.
Иә, көбілік сол өсімдікке жұмыртқасын салған болатын. Жұмыртқаны жарып шығып, және жұмыртқаның қабығын өзіне қорек еткен, бұл жұлдыз құрт өте тез өсіп кетеді. Тіпті таңғаларлықтай тез өсіп кетеді. Оның тез өсуінің сыры жаңа айтып кеттік қой. Оның қалай айтсақ, мешкейлігінде десек. Артығымыз.
Тамақты көп жеуінің арқасында, иә, соны. Yeah.
Солай айтуға болады. Иә. Сол мешкейлігінің
тойымсыздығының арқасында.
Иә, yeah, бірнеше күннен кейін олар тани алмайсыз. Бірақ 2-3 апта өткенде жұлдыз құрттар өзгерісінде болады. Олар біртіндеп бір кезеңнен екінші кезеңге өтеді. Сөйтіп, бұл ақыры неге айналады?
Неге айналады? Көбілек айналады?
Жоқ. Ол үлкен жұлдыз құртқа айналады.
Солай ма?
Иә. Yeah.
Онда бұл тамаша екен. Негізі мен жұлдыз құртты сен өзің көрдің бе жалпы?
Әрине, бала кезімізде көрдік қой.
Иә, yeah, жұлдыз құртқа қарама дейтін бір
кірпігіңді санайды.
Иә, yeah, иә, yeah, сондай бір.
Ұстама, жаман болады, таста.
Онша емес деп сөз айтпай ақ қояйын енді. Бірақ сол жұлдыз құртты көрген кезде өте әдемі деп таң қалып қарайтынмын.
Иә. Yeah.
Содан басқа балалардан естіген сөзім бойынша айтайын енді, оған қарама, онда немене болады дедің жаңа сен?
Кірпігіңді санайды деді.
Кірпік санаса не болады екен?
Жаман болады.
Yeah.
Енді қазақтың қысқа ғана айтатын сөзі бар ғой. Иә, жаман болады, болды. Ол жаман, не жаман екенін түсініксіз.
Yeah, жаман болады десе,
жаман болады, болды.
Ырым деген сөз.
Менің бір туысқан ініміз бар еді, қолына жұлдыз құртты мынадай ұстап тұрып жинайтын.
Ойбай.
Ұстап тұрып жинайды.
Сонда жұлдыз құрттың ешқандай зияны жоқ екен ғой.
Енді зияны сол адамға зияны болса, енді сонша жұлдыз құрт сол інімізді жеп қою керек еді. Құдайға шүкір. Аман есен ортамызда шапылап жүр. Иә, қымбатты тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз табиғат құпиясы деп аталатын хабар. Сіздермен бірге жүргізушілер айта кетейік, Райхан Есімханқызы
және Жаннұр Серікқызы.
Иә, біз жұлдыз құрттар туралы айтып жатырмыз. Келісесіз бе? Жұлдыз құрттар, жалпы осы жұлдыз құрттардың қалай дүниеге келетіні, олардың өмір сүруі тек көбірек тамақ ішумен ғана байланысты екендігі, яғни мешкейлігі деп те айтуға болатын шығар, арқасында, яғни мешкейлігінің арқасында болатындығын жоғарыда айтып кеттік. Ал өсімдік жапырағын ғана емес, сабағын да жылдам жейді. Жұлдыз құрт әрине салыстырмалы түрде, дегенмен оның жапырақ пен сабақты жеуі оның қимылына қарағанда, яғни жоғарылауына қарағанда жылдамырақ екен де рас. Жұлдыз құрт тіпті басынан аяғына дейін бір ғана асқазаннан тұрады деуге болады. Осындай қызықты естіп көріп пе едіңіз, қымбатты тыңдарман? Ал дәл осы жылдыз қырттардың өмірлік мақсаты сол асқазанды толтыру. Көп жағдайда ол бір солай болып көрінеді. Себебі жылдыз қырттың тіпті кез келген бір бейне жазбалардан да көрсеңіздер, сол жылдыз қырттардың тек қана тамақ жеп жатқанын ғана көресіздер. Жалпы сол жылдыз құрттардың тәбеті біздің бақшамызға да пайда әкелмейді. Себебі ол өсімдіктің жапырағын да, сабағын да талғаусыз жей береді. Яғни таңдамайды. Бау бақшаның нағыз зиян кесі деуге болады. Бірақ бұл жылдыз құрттың өзіне, өз басына өте үлкен жақсы пайда әкеледі. Себебі істің мәнісі мынада. Біз қазір осы жұлдыз құрттың неге ол осыншама талғамай, таңдамай сабақты да жапырақты да жей беретіндігі туралы мына бір әннен кейін айтатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, қымбатты тыңдармандар. Арнамыздан алыстамаңыздар. Ғажап көбелек, ұшты көбелек. Қымбатты радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Райхан Есімханқызы және Жаннұр Серікқызы. Біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін біз сіздерге осы Айгерім Қалаубаева айтып кеткен ғажап көбелек туралы әңгімелейтін боламыз. Солай, Ғарихан әпке?
Дәл солай.
Иә. Жаңа мен жоғарыда айтып кеткендей, жұлдыз құрттан бастадық, иә? Біз әлі көбелекке жете қойған жоқпыз. Осы жұлдыз құрт біздің бау-бақшамызға өте зиянкес.
Жәндік.
Иә, себебі ол жапырақты да талғамайды, сабақты да талғамайды, жей береді. Бірақ ол өз жұлдыз құрттың өзіне өте пайдалы. Себебі оның мәнісі мынада: жұлдыз құрт өміріндегі үлкен оқиғаға дайындалып жатыр. Яғни соны толық дайындықты аяқтап болғанша ол өзіне күш жинау керек. Сол көп күшті қайдан жинайды?
Әрине, көп тамақ жаған кезде жинайды.
Дәл, дұрыс айттыңыз, дәл солай. Бір осы бір кезде мен, білесіз бе, жұлдыз құртқа кішкене қызығып, деймін бе?
Қызғанып қараймын.
Қызғанып деп те айтуға болатын шығар. Себебі жұлдыз құрт адам емес. Адам тамақ көп жесем семірем деп уайымдаймыз ғой енді біз, енді әйел заты деп өзімізді енді бүйтіп
фигураны сақтау керек.
Әрине. Ал жұлдыз құрттың ол өмірлік мақсаты. Ол неғұрлым көп азық тапса, соғұрлым көп күш жинайды. Дегенмен соған дейін ол өмір сүру керек. Иә. Айхан әпке, сіз дұрыс түсіндіңіз деп ойлаймын. Яғни ол өліп
қалмау керек қой.
Иә, өйткені жұлдыз құртқа құстар мен аш аңдардың бәрі өш. Ол солардың бәрінен сақтану керек. Ол енді солардан қалай қорғанады?
Қалай қорғанады екен? Өте бір... Енді жұлдыз құрт жылжыған кезде, сондай сыртқа түріне қарап сонша қатты сезінсем де, шынымды айтайын, оған қолымды тигізуге, қолымның ұшын тигізуге батылым бармайтын.
Әрине, ол енді рас.
Себебі қорқатынмын. Енді естідім ғой ырымдарды кішкентай бала күнімде.
Иә, иә.
Оның зиянсыз екенін қайдан білейін енді? Тіпті тұңғырмағанда ойлайтынмын, ол шағы болатын шығар деп ойлайтынмын.
Иә, ол да.
Енді бірақ қарасаң, өте баяу қозғалады.
Дұрыс айтасыз.
Сонда еш мүмкіндігі жоқ деп айтуға болады.
Иә. Енді сөзіңіздің жаны бар, себебі бір қараған кезде солай екен рас енді, солай көрінетті. Бірақ осы бүкіл әлем жаратқан жаратушы осы жұлдыз құртқа да қорғанудың тиімді әдісін ойластырып қойған.
Сонда ол не енді?
Өте қарапайым.
Шағы бола ма?
Қарапайым, бірақ жақсы іс-әрекет ететін әдіс. Егер өзіне жау жақындап келе жатқандай болса, жұлдыз құрт ауаға қызғылт сары түсті иісі әдеттен тыс күшті сұйықтықты атып жібереді.
Солай.
Ол сұйықтықтың иісінің күштілігі сонша жұлдыз құрттың бұл түрін жәндіктер патшалығының сасық күзені деп те атайды екен.
Түсінікті болды.
Яғни жұлдыз құрт осылай қорғанады. Ол қаншалықты баяу жүрсе де, өте ақырын қозғалса да, өзі кіп-кішкентай болса да, оған бүкіл құстар және басқа да сондай бір жануарлар өш болса да, жаратқан ие оның да қорғану әдісін ойластырып қойған екен.
Қамын ойластырып қойған екен, иә, сонда.
Иә, дәл солай. Құрметті біздің радио тыңдармандар, дәл қазір Назар FM радиосының тікелей толқында әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Бүгінгі тақырыбымыз табиғат құпиясы деп аталады. Жоғарыда біз жұлдыз құрттың қалай дүниеге келетінін жайында және қалай күш жинайтынын айтып өттік.
Иә, тамақ ішіп күш жинайды екен.
Иә, енді мен сізге бір сұрақ қояйын. Жұлдыз құрттың аяқтары бар ма?
Көп қой.
Солай ойлайсыз ба?
Көп аяқтар бар.
Иә. Мүмкін көрдіңіз бе?
Енді көрдім ғой, санамасам да көрдім ғой енді.
Иә. Жоқ, негізі дұрыс айтасыз.
Зерттеп қарап, үстіндегі анау түрлі түсті
түске қарап.
Иә, түрлі түсті нелер, өрнектеріне қарап үстіндегі.
Иә.
Не деп айту керек енді? Кейбіреуінде нүкте болады, кейбіреуінде басқа нәрсе болады. Соның аяқтарына қарап
дұрыс айтасыз.
Иә,
жұлдыз құрттың аяқтары бар. Ол 8 жұп аяқтың көмегімен қозғалады.
8 жұп, 16 аяғы бар екен ғой.
Иә, алғашқы 3 жұбы мықты құрылымға ие. Қалған аяқтары уақытша болып табылады.
Алғашқы 3 жұбы. Сонда,
демек қалған аяқтар дегеніміз 8 жұптың 3 жұбын алып тастайсыз.
Сонда 5 жұп қалады.
5 жұп аяқ қалады. дәл солай.
Сонда бес жұбаяқтың іштемеге жарамсыз болып шыққан ғой.
Иә, себебі жақында олар түсіп қалады. Жапырақты үздіксіз жүрмен үш апта өткенде жұлдыз құрт біз жоғарыда айтып өткен үлкен оқиғаға дайын болады.
Қандай үлкен оқиға?
Үш аптада, иә? Ол қандай үлкен оқиға?
Айтпай қояйын ба? Тыңдармандарымызды ынтығып отырған шығар енді соны.
Иә, біз сол үлкен оқиғаның не екенін қазір айтамыз.
Иә, айтып жібер.
Жұлдыз құрт үшін күрделі ота уақыты басталады. Ол жібек жіптен...
Операция ғой сонда.
Иә, ол жібек жіптен ілмекті оқиды. Сол ілмекті ол қалай тоқиды, білесіз бе? Қалай тоқиды десеңіз Шырайхан апке. Мен сұрақ қоймай қояйын, иә?
Иә.
Оны көзбен көрген тіпті керемет.
Иә.
Оған біреу жібек жіпті жасауды және сол жібек жіптен ілмек тоқуды үйретіп қойғандай. Бұл істе де жаратушы иенің құдіретін көруге болады. Дегенмен жібек ілмек тоқып жатқан жұлдыз құрт осы жіпке өзінің өмірі ілініп тұратынын еш білмейді деуге болар.
Қызық екен.
Иә. Қызық. Жұлдыз құрт саналы тіршілік иесі емес қой енді соны білетіндей. Yeah. Ол өзіне жаратушы иенің белгілеп қойған іс-әрекетін ғана атқарып жатыр. Ілмекті тоқып болған соң жұлдыз құрт күрделі спорттық жаттығу жасап, оған алдымен басын кіргізеді.
Сол ілмекке ма?
Ілмектің ішіне.
Асылып қалмақшы ма не сонда?
Жоқ.
Енді.
Ілмекті қажетті тұсқа, яғни денесінің тұсына жақындатып, жөндеп кіргізген соң жұлдыз құрт бірнеше күнге қимылсыз қалады.
Денесінің тұсына?
Иә. Yeah. Яғни ішіне кіреді, басын кіргізеді, денесі соң тұсына қояды, өзі бірнеше күн қимылсыз қалады. Жыбыр-жыбыр етіп, үздіксіз тамақ ішіп жүрген, тамақ жеп жүрген жұлдыз құрт міне өстіп, бір үлкен ота жасайды. Үлкен өзгеріске ұшырайды. Түсінікті ме?
Иә.
Мені...
Үлкен өзгеріске дайындық жасайды. Дегелі тұрсын ғой сонда.
Иә, иә. Сол ілмекті ол басы мен мойын тұсынан өткізіп киіп алады. Біз адамның көзқарас тұрғысынан айтып жатырмыз ғой енді. Алайда сол ілмекті іліп алғанын көрсеңіз, Айхан апке, өзіңіз де сондай ойға келуіңіз мүмкін. Яғни ол ілмекті басымен мойын тұсынан өткізіп киіп алады деп.
Иә. Yeah.
Деген ойға. Ал сосын оны көрген кезде оны өліп қалды деп болады. Енді қимылсыз қалады ғой. Жыбыр-жыбыр етіп дамыл таппай жүрген, аузы жабылмай
тамақ ішкен.
Иә, аузы жабылмай тамақ ішіп жүрген жұлдыз құрт енді үн-түнсіз тып-тыныш қалды.
Салбырап ілініп қалды.
Yeah.
Басымен ілініп қалды дейсің ғой.
Иә, yeah, өліп қалды. Yeah. Асылып қалды, сіз айтпақшы.
Иә. Yeah.
Бірақ білесіз бе, бұл таңғаларлық оқиғаға, яғни таңғаларлық оқиға болады дедім ғой. Сол оқиға болғанға дейінгі аздаған демалыс уақыты ғана.
Сонда ол өліп қалған жоқ, демалып тұр екен?
Жоқ, ол демалып тұр. Енді туғаннан, дүниеге келгеннен, тіпті өзінің шыққан жұмыртқасынан бастап жейді. Үздіксіз тамақ жей береді, оның денесі үлкен бір асқазаннан тұрады дедік, сегіз жұп аяғы бар дедік. Бүкіл өмірінің өмірлік мәні сол асқазанды толтыру.
Иә,
толтыру сол асқазанды. Мешкей дедік пе, неше түрін айттық қой енді.
Тойымсыз дедік.
Тойымсыз дедік. Сол енді оңай ма енді? Үш апта бойы тоқтаусыз тамақ ішіп, енді демалу керек аздап. Себебі оны үлкен бір таңғаларлық оқиға күтіп тұр. Ал сол оқиғаға тоқталмас бұрын мына бір әңге кезек берейік. Қалай қарайсыз?
Иә. Мен келсем.
Жақсы.
Thank you.
қымбатты радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге Райхан Есімханқызы
және Жаннұр Серікқызы.
Иә, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Біз не туралы айттық, Райхан әпке? Қысқаша. Сізге сабақ болсын. Емтихан болсын.
Жарайды. Жоғарыда жаңа біз айтып кеттік, жұлдыз құрт қалай дүниеге келеді? Және күшті қалай жинап алады, не үшін жинайды, содан кейін жібек жіптен әлмек тоқып алатыны.
Сол әлмекке асылып қалатын айттық дейді.
Асылып, бірақ та дем алып тұратыны жайында айтып кеттік.
Иә, бұл да бір
күрделі отаның алдындағы кезең ғой бұл сонда.
Иә, бұл қалай табиғат құпиясы деп аталады бүгінгі бағдарламамыз. Шынымен де көз алдымызда күнде су жүретін көбелектің сондай әдемі көзді қуантатын сондай бір тамаша жаратылыс иелері ғой. Осы көбелектер туралы біз ешқашанда ойланып көрген емеспіз. Енді мүмкін бар шығар, енді кім біледі тыңдармандарымыздың арасында, соның өмірін зерттеп.
Иә, әрине жоқ деуге болмас, өйткені енді тек біз ғана зерттеуші емеспіз ғой.
Иә, яғни біз енді сол ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Күш жинау үшін өзі тоққан ілмекке асылып салбырап тұрып қалады дедік.
Иә, жібек жіпке асылып тұрып қалады дедік.
Иә, бұл бұны жұлдыз құрттың демалыс уақыты. Ең алдымен оның артық аяқтары жоғалады.
Артық аяқтары дейсің бе?
Иә, біз оның қанша аяғы бар деп айттық?
8 жұп аяғы бар дегесі.
Иә, оның тек қана 3 жұбы.
3 жұбы мықты
маңызды
аяқтары болып табылады. Қалған 5 шыбы артық дегесің.
Артық. Сол артық аяқтары жоғалып кетеді.
Сонда 3 шыбы ғана қалады да, 6 аяқ қалады екен ғой сонда.
Сосын жұлдыз құрт ерелеңдеп спорттық жаттығуды біраз жасайды. Түсіндіңіз бе?
Спорттық жаттығу жасайды.
Иә. Соның арқасында жұлдыз құрттың терісі ашылады.
Қызық екен.
Иә, осы терісі ашылған кезде не көреміз?
Көбелек шығар.
Бұл теріден жарып шыққан көбелек дейтін шығарсыз.
Көбелек қой енді.
Бірақ бұл ешқандай да көбелек емес.
Енді не екен?
Дегенмен жұлдыз құртқа адам мүлдем ұқсамайды.
Не көреді екенбіз сонда біз?
Сіздің көретініңіз тері нәсіл, немесе куколка, қуыршақ деп айтуға болады шығар.
Yeah.
Де нәсіл деп атаймыз.
Иә, yeah, yeah,
бұл жұлдыз құрт киінетін бөлме сияқты. Сөйтіп ол содан кейін көбелекке айналады.
Яғни біраз кезең
өткізу керек, бастан өткізу керек. Жұлдыз құрт түлеп жатқан кезде бізде осынау таңғажайып өзгеріс туралы ойланатын уақытымыз бар. Жұлдыз құрттың дер нәсілге айналуы.
Сонда ол қалай болады екен сонда?
Иә, ол бұрын осыны ешқашан да істеп көруге тырысқан жоқ қой, және ол оны білмейді те қой.
Иә, yes, саналы түрде оны ешкім үйреткен жоқ, оқытқан жоқ.
Иә. Сен өміріңнің
мультикте болуы мүмкін.
Иә, мүмкін енді мультикте, иә, мультиктерде болуы мүмкін. Бізде бала дүниеге келген кезде міндетті түрде оны мектепке жібереміз, сен оқуың керек, одан кейін жоғарғы оқу орнына жібереміз, сен жұмыс істеуің керек, одан оны үйленеді, сен бала шағаңа қарау керек айтып отырамыз.
Иә, бәрін үйрету керек, иә, бізге.
Иә, ал бұл тіршілік иелеріне ешкім ештеңке үйретпейді, бірақ дүниеге келеді де барлығы өзі бір нәрсені істейді. Мен ешқашан да көрмеппін, естіп көрмеппін, дүниеге бір жұлдыз құрт келіп содан ол өмір бойы құрт болып өтіпті дегенді.
Иә, yeah.
Сон бұл енді жаратушының да қамқорлығы деп айтуға болады.
Иә, yeah, әрине олай болмаса ол қалай істейді енді соның барлығында?
Иә, yeah, енді бұл таң қаларлық түрде дер нәсілге айналады, және дәл қажет кезінде, яғни дер кезінде бір сәтке кешікпейді, және бір сәтке ерте де емес, дәл сол уақытында ол дер нәсілге айналады. Қалай дейсіз ғой?
Иә, қалай сонда?
Енді бұны кездейсоқтық, сәйкестік деп жатады деуге де болатын шығар енді. Бірақ білесіз бе, Райхан әпке, бұдан терең себеп байқауға болады. Тіпті соны байқау үшін арнайы білімнің еш қажет жоқ. Жұлдыз құрттардың әрқайсы бір формадан екінші формаға өткенде тірі қалулары үшін әр кезең мұқият ойластырылған.
Тірі қалылар үшін.
Иә. Енді дернәсілдің түсі шапырақтың түсімен астасып тұрады. Яғни, бұл дегеніміз не?
Хамелеон, не түшек, құбылғы сияқты ғой сонда?
Иә, иә. Құбылғы сияқты, яғни оның түсімен жапырақтың түсімен бірдей болып тұрады. Немесе, басқаша айтқанда, бұны арнайы бүркеніштеуге болады. Яғни жұлдыз құрттың жаңағы дернәсілдің. Бұл тірі қалудың бір жолы ғой енді.
Солай болып шықты.
Иә, енді яғни біз бұдан бұрынғы хабардың бірінде айтып кеткен, жаңа Райхан әпке айтып кетті. Қалай дедіңіз?
Құбылғы
түсін өзгертеді.
Хамелеон.
Яғни. Бұл жұлдыз құрттар дернәсілге айналып, бәрі бір түрге жатады. Яғни оның аты. Мен бағана бір ағаштың атын айтып едім, есіңізде ме?
Бәден дедің.
Иә, сол бәденнің егері деген атқа, бір егері деген атқа түрге жатады. Және олар бір ғана қорықпен қоректенеді. Және бір-біріне ұқсас жағдайда өмір сүреді.
Бір ғана тұрғы енді.
Иә, бір ғана жағдай бар. Олар дернәсілге айналмас бұрын түсі әр түрлі сабақтарда болған.
Түсі әр түрлі.
Иә.
Жасыл немесе қоңыр, иә, мысалы.
Егер ол жасыл сабақта өмір сүрген болса, оның түсі де жасыл. Ал егер қоңыр түсті ағаштың інде болса, қоңыр түске енеді.
Қызық екен.
Иә, пайда болған дернәсілдер бірден қоршаған ортаның түсіне еніп кетпейді. Бірақ сосын қас қағым сәтте олар сабақтың немесе ағаштың діңінің түсіне бейімделеді.
Өте қызық екен.
Босап шығуды күтіп, екі апта бойы оларды жаңағы үстілеріне бүркеніш дейміз бе?
Бүркеніш, иә.
Иә, бүркеніш оларды екі апта бойы қорғайды. Ал олар...
Неден қорғайды?
Енді біз бағдарлама басында да айттық қой, осы жұлдыз құрттарға өш, жау.
Иә, иә, иә.
Тіршілік иелері көп қой, енді құстар бар. Тағы сол сияқты. Тіршілік иелері бар. Яғни, жаңағы үстіндегі бүркеніш құбылғыға ұқсайтын оларды өстіп, екі апта бойы қорғайды. Яғни, екі апта бойына жаңағы жұлдыз құртымыз дернәсілге айналып өмір сүреді. Түсінікті ме?
Мен түсіндім.
Сіз түсіндіңіз, ең бастысы. Сол күн ақырында келген кезде жәндік тағы да ерелеңдеп, пілядадан көбелек шығады. Қанатындағы тамырларын...
Пілядан көбелек шығады.
Иә.
Шықтауға қарай деуір.
Енді шықты. Яғни екі аптадан кейін шықты. Қанатындағы тамырларының кейбірі қанмен, кейбірі ауамен, ал кейбірулері ерекше сұйықтықпен толады. Ол сұйықтық біраз уақытта цемент сияқты қатайып, көбеліктің қанатына бекемдік пен күш береді.
Қызық екен.
Енді ешқандай құпия жоқ. Біз табиғаттың ең бір әсем құпиясының бетін аштық. Солай ғой?
Да, солай.
Иә. Біз қазір кезекті мына бір тамаша әнге берейік, осыдан кейін бағдарламамызды жалғастыратын боламыз.
Көбелек бесіндік мынау жалғанда. көбелектен жүрсің ау гүлдей құлпырып көбелек сынды бөрікті айрылды местен баршыны
Радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқында әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Райхан Есімханқызы
және Жаннұр Серікқызы.
Бүгін біз табиғат құпиясы туралы айтып жатырмыз. Ол қандай құпия?
Ол құпия көбелектің қалай
өмірге келіп,
содан құрттан қалай көбелекке айналатыны туралы құпия.
Иә, дұрыс айтасыз. Жалпы көбелек десек, менің көз алдыма, енді білмеймін басқа кейбір адамдардың көздеріне елестейтін білмеймін, енді өзім көзіме көзді қуантатын түрлі түсті әдемі бір көбелектер елестейді. Анау балалар қуып жүреді ғой артына.
Иә.
Сізге ше?
Маған да солай.
Анау түнде ұшатын көбелек емес қой әйтеу?
Енді түнде ұшатын көбелек менің көз алдыма елестей қойған жоқ жаңа. Шаң қарағанда менің көз алдыма да сол күлден күлге ұшып қонып жүретін
әдемі көбелек.
Түрлі түсті әдемі көбелек түсетін болса керек.
Ол жақсы екен. Жалпы біз енді құпияны аштық. Жай ғана құпия емес, табиғаттың ең бір әсем құпиясының бірін аштық.
Иә, арасында да әсем құпия. Әдемі құпия.
Иә, жаратушы ойға алғаны, яғни жаратушы енің ойға алған әр қадамы соңына дейін іске асқанын көрдік. Және бұл туралы әңгімелеп бердік. Енді осы әңгімеден қандай тәлім аламыз деген сұрақ сізге келді ме, Райхан апке? Жеке өзіңізге.
Иә, әрине, қандай тәлім алады екенбіз.
Енді оның бізге аса енді сол көбелектің жаратылысы жайында білудің енді аса бір сондай бір маңызы жоқ деп ойлайтын шығармыз енді.
Иә, ондай сұрақта болуы мүмкін. Ондай ойда болуы мүмкін.
Иә. Осы сұрақтың мен ойлаймын жалпы бір ғана жауабы бар.
Қандай жауап екен?
Осы дүниеге келген кішкентай жұлдыз құрт жаратушы ие оның өміріне ойластырып берген істі толығымен іске асырды. Дұрыс па?
Іске асырды, иә.
Иә, соңына дейін іске асырып, көзді қуантатын әдемі көбелек болып ұшып жүрді. Енді алғашында аса кішкене қорқыныштылау, қазақ небір ырымдап тыйым салып тастаған түрде.
Қарауға тыйым салып тастаған, бірақ өзі әдемі, Я
енді кішкене сүйкімсіздеу деп.
Көрнектері әдемі негізі.
Я енді түрі әдемі енді, бірақ өзім жалпы сүйкімсіздеу деп бір.
Атының өзі аса бір әсем аты емес негізі. Жұлдыз дегенді қосып қойғаны болмаса?
Я. Сондай бір қорттан тамаша бір көбелек жасап шықты.
Сонда қандай тәлім алады екенбіз енді сонда?
Яғни адам баласы, ау, тіршілік иелерінен енді осындай бүкіл нау жер планетасын екі тіршілік иесі ғана өмір сүреді ғой. Біреу адамдар, екіншісі жануарлар. Солай ғой.
Енді. Жәндіктер де бар.
Жалпы адамнан басқа.
Саналы тіршілік иесі, санасыз тіршілік иесі.
Солай екке бөлікші. Ал осы саналы тіршілік иесі үшін жаратқан жаратушы иенің ойластырған ісін.
Жүзеге.
Жүзеге асырып жатырмыз ба? Бұл сұраққа жауапты біз әрқайсымыз өзімізге берейік.
Өзіміз ойластырайық. Өзіміз ойланайық.
Ал көбелек туралысыз қызықты деректер білесіз бір айханапке?
Біраз деректерім бар.
Мысалы?
Ең үлкен көбелек. Біздің көр жүргеніміз, олардың барлығында кішкентай көбелектер. Ал бұл көбелектің қанатының көлемі 30 сантиметр болады екен. Ойлаш өзің. 10 сантиметрдің өзі де біз үшін аз емес. Енді солай таң қалуға болады. Себебі 30 сантиметр деген.
Қорқынышты
30 сантиметр деген аз емес. Оның аты Аттакус Атлас деп аталатын. Ең үлкен түнгі көбелек екен. Қанатының көлемі 30 сантиметр. Ал
ең кішкентай көбелек англиялық. Отаны, яғни сол ең кішкентай көбелектің отаны Англия және Канар аралдары. Ол қандай көбелек екен білесіз бе?
Білмейді екенмін.
Күйе көбелек.
Сонда?
Біз қара күйе дейміз.
Қара күйе ғой.
Сол қара күйе. Енді маған сондай ой келді. Сол қара күйе болар деген. Олардың денесінің ұзындығы 2 миллиметр болады.
2 миллиметр мен 30 сантиметрді салыстырайық.
Енді бір шама ғой енді.
Біздің көріп жүргеніміз үлкен де емес, кішкентай да емес өзі. Адамға расында да қуаныш сыйлайтын көбелектер ғой.
Енді біз сол туралы да айттық.
Ал мынау 2 миллиметрлікті кім көреді екен?
Енді бұлар нағыз янкес деп айтуға болатын шығар.
Қара күйе болғанына қарағанда атының өзі
қазақ енді.
Қара күйені жақтырмайды ол қазақтар.
Жеп
қояды деп.
Қазақ қоятын аты ерекше ғой.
Сол
аты өзі айтып тұрады не нәрсе екен.
Мысалы, таза жүн болатын болса, қойдың жүнінен тоқылған киімдер болса, немесе соны таза сондай табиғи материалдан тігілген, тоқылған киімдер болса, соның бәрін жеп қоятын көбелекті қара күйе деп атаған қазақ.
Дұрыс айтасыз.
Аналық көбелек тіршілігінің барысында 1000 дернәсілге дейін жұмыртқалайды екен.
Мықты. Аналық көбелектер аталықтарына қарағанда ұзағырақ өмір сүреді екен. Бұлар да адамдар сияқты ма деп қалдым.
Құсас екен бір жерінде. Сосын бар ғой, көбелектер сары, жасыл, қызыл түстерді ажыраталады екен.
Қызық екен, мен ойлаймын мүмкін бұлар гүлдерге қонатын көбелектер шығар деп.
Мен де солай ойлаймын.
Ал білесіз бе, көбелектер есіте алмайды. Бірақ дірілді сезе алады. Сол арқылы жыртқыштардан қорғанады.
Өзінің қанаты да дірілдеп тұрады ғой. Еуропада көбелектерді тамашалағанды ұнатады екен. Ал енді Қытайда, Үндістанда, Оңтүстік Америкада олар тәтті тағам болып табылады.
Ойпырмай.
Енді таңғалуға болады.
Көбелектің салмағы Раушан гүлінің 2 күлтесінің салмағымен тең.
Не деген ауыр десейш.
Өте ауыр.
Жалпы көбелектердің дүние жүзінде 165 мың түрі белгілі.
Ойпырмай, мынау тек белгілісі ғана. 165 мың түрі. Ал белгілі емес.
Түрлері де бар шығар деп ойлаймыз енді. Оның барлығын айтып жатпай қояйық. Жыл сайын жаңа жаңалықтар пайда болып жатады. Көбелектердің жаңа түрін ғалымдар ашып жатады. Сол ғалымдардың кім екенін білесің бе?
Жоқ.
Оларды, яғни көбелектерді зерттейтін ғалымдарды энтомологтар деп атайды екен.
Өте қызық, иә? Осындай да мамандық бар екен. Көбелектер сағатына 60 километр жылдамдықпен ұшады. Көбелектер арасында ауызы жоқ көбелектер де бар. Олар тамақ іше алмайды. Мұны көбелектер 40 буын кезінде жинаған қуаты арқылы тіршілік етеді.
Қызық болған екен, жаңағы жұлдыз құрттың соғаншама жапырып тамақ жейтіні тектен тек емес екен ғой.
Иә, дәл солай.
Ескі және жаңа әлем тропиктерінде көбелектердің кейбір түрлері жануарлардың көз жасымен қоректенеді екен.
Иә, табиғаттың құпиясы деп айтуға болады. Табиғаттың ерекше жаратылған жаратылысы көбелектер туралы аздаған қызықты деректеріміз болатын. Жалпы көбелектерде білесіз, Райхан апке, 4 қанат бар. 2 алдыңғы, 2 артқы.
4 қанаты бар, я білем.
Және ең бір қызық нәрсе, көбелектер құрт болып жаралса да, тек ұшу үшін жаралған жәндік.
Өте қызық.
Иә, міне, көбелектің жалпы жаратылысы өте қызық, бірақ кішкентай ғана, табиғаттың бір кішкентай ғана бөлшегі дейміз бе?
Иә, солай айтқан дұрыс
шығар. Солай айтқан дұрыс шығар, иә. Өмірі өте қызық, ерекше.
Жаратылысы әсіресе деп айтқан дұрыс болар.
Иә.
Сөйтіп бүгінгі хабарда сіздер...
Иә, мен тағы да бір нәрсе айтқым келіп тұр. Көбелектер қанша өмір сүреді? Біз баған айттық, өте қысқа дедік қой.
Иә.
Көпшілігі бірнеше апта, тіпті бірнеше сағат қана өмір сүре алады екен. Көбелектердің түріне байланысты болады. Кейбіреулері 1-2 күн қана өмір сүреді, сондықтан оларды бір күндік көбелектер деп атайды. Көп жасайтын көбелектер де болады. Олар 1 жылға дейін өмір сүреді. Мысалы, монарх көбелегі 8-9 ай, ал лимонитца 1 жыл өмір сүреді екен. Кейбіреулері тіпті 2 жылдай өмір сүреді.
Не деген ұзақ өмір сүреді екен.
Иә. Ал 1-2 сағат қана. Енді соншама қиын жолды басынан өткізіп,
енді өмір сүрем бе деген кезде,
иә, өкінішке қарай өліп қалады екен.
Бірақ дегенмен ол сол үшін ұзақ өмір болып көрінетін шығар.
Кім білмейді?
Біз қайдан білеміз, иә?
Иә.
Себебі бұның
да бұл
жаратушы ие белгіледі ғой олардың өмір сүретін уақытының барлығында.
Әрқайсының бір өзінің ерекшелігі бар. Қымбатты радио тыңдармандар, сіздердің бұл тыңдағандарыңыз табиғаттың бір әдемі бөлшегі, көзді қуантатын бөлшегі, бір құпиясы көбелектер туралы бағдарлама болатын. Сіздермен болған жүргізушілер Райхан Есімханқызы
және Жаннұр Серікқызы.
Біз сіздермен келесі әлемде талай қызық бар бағдарламасының келесі санына дейін қоштасамыз. Аман сау болыңыздар. Назар FM радиосы әрқашан да қосулы болсын.
Иә, сіздер естімеген,
біз әлі айтпаған
әлемде талай қызық бар.